Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. Suntem astăzi din nou împreună și vă propun să discutăm despre greșeli, despre libertatea de a greși. Știți foarte bine, din experiența de viață, din mărturisirile prietenilor sau din lecturi, că adolescența înseamnă o perioadă dificilă în viața fiecărui om. Orice adolescent își dorește să experimenteze, să cunoască pe propria piele, să cunoască gustul a tot și a toate. E bine, de multe ori părinții, dorind să-și protejeze copiii, încearcă să reglementeze, să supravegheze sau chiar să îngrădească această libertate. Poate că ar fi bine să discutăm astăzi despre un reglaj fin pe care trebuie să-l facă orice părinte atunci când se gândește la libertatea adolescentului. Subiectul acesta ar putea să pară unul teoretic, frumos de discutat, filozofic, dar în realitate, atunci când coborâm în adevăratele probleme și poate în adevăratele drame ale adolescenților, găsim o realitate pe care trebuie să o înfruntăm și să o înțelegem așa cum se cuvine, fără discursuri bombastice, fără prea multă teorie, ci doar o discuție serioasă cu privire la problemele adolescenților, la libertatea pe care ei o cer. De pildă, dau câteva exemple. Sunt foarte mulți adolescenți care vor să încerce prima țigară. Primul fum îl trag în adolescență. Sunt adolescenți care vor să experimenteze libertatea de a iubi pe oricine, oricând, oricât. Evident, sunt foarte multe consecințe, unele dintre ele dramatice, ale acestei iubiri libere, experimentale. Sunt adolescenți care vor să vadă anumite filme. Chit că există o interdicție în familie, curiozitatea naturală și dorința de a trece dincolo de ceea ce este îngrădit îi face să deschidă un calculator sau un site de pe internet. Repet, este o perioadă în care un tânăr dorește să cunoască cât mai mult, să experimenteze cât mai mult și apar problemele tradiționale, arhicunoscute dintre părinți și copii. E bine, aș vrea să discutăm despre această libertate de a greși împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Și să întoarcem pe cât posibil acest subiect pe toate fețele astăzi, pe toate laturile, pentru că este un subiect clasic. Vorbim despre conflictul dintre generații, despre tensiunile care apar între adolescentul care își caută identitatea, își caută libertatea, descoperă că este o persoană cu drepturi, că deja se emancipează, deja este la o vârstă la care nu îi se mai poate spune, cu atât mai puțin nu îi se poate dicta ce trebuie să facă, ce este binele și ce este răul, el are propriul discernământ, nu are propria înțelepciune și vom discuta despre acest aspect, dar el crede că are propriul discernământ și are dreptul de a greși, are dreptul de a învăța pe propria piele. E bine, dreptul acesta este scump, este foarte scump, are un preț îngrozitor de mare câteodată și apare această dilemă, această tensiune. Cât de mult îl lași pe propriul copil să experimenteze, ca să se maturizeze, să învețe pe propria piele și cât de mult încerci să-l protejezi. Cu alte cuvinte, dacă ești tatăl din cerebra parabolă biblică a fiului risipitor, ce faci? Conștient fiind deja, sigur fiind deja, că fiul se va duce, va cheltui banii aiurea, va suferi, va fi umilit, va fi înfometat și în cele din urmă se întoarce acasă la tata. Deci tu cunoști scenariul acesta. Pentru tine este previzibil. Și pentru că știi acest scenariu, te întrebi la ce bun să-l mai las să fie pus în practică. Sau, dimpotrivă, îți cenzurezi atitudinile, îți limitezi autoritatea și lași pe fiu să se ducă, să cheltuie banii într-un mod cu totul necuvincios, nepotrivit, să risipească averea pe care tu ai strâns-o în ani de zile, sperând sau poate știind că la un moment dat se va întoarce acasă căit. Ce faci?
O pildă de care vorbeai e o pildă pe care dacă am luat-o așa și am aplicat-o la relația dintre părinți și copii ad literam și am încercat să învățăm ceva din ea, părintele acela nu e un părinte care are un, cum să spun eu, nu se poate declara un părinte foarte mulțumit de ceea ce a produs în educația copiilor.
Nici cu fiul mic, nici cu fiul mare.
Unul pleacă și e adevărat că după ce pleacă și își face toate poftele, se întoarce ca un om schimbat. și abia acum educația dată de mic se pune în practică, iar alternativa e să stea acasă și să stea frustrat acasă. Pentru că și cel mare ar fi plecat și cel mare ar fi vrut să facă tot felul de lucruri, dar dintr-un motiv sau altul, de dragul lui tata, de frica lui tata, de eu știu ce alte motive, nu face. Dar când vine cel mare și cel mic și face petrecerea aceea tatăl, e foarte nemulțumit și foarte frustrat și supărat, dar am vrut și eu și mie nu. Păi când ai vrut? Bucură-te de ele, fă-le, întotdeauna ai fost liber, stale tale toate. Și el spune nu, că mie nu mi-ai dat voie niciodată. Adică dacă am privi pilda aceea din perspectiva relației părinți-copii, tata nu este într-o poziție foarte, foarte de dorit. Însă este un detaliu în pilda aceea care e important. Și anume, tatăl în relație cu cel mic înțelege că există un punct în experiența umană, în experiența oricărui om, când tată fiind sau poziție de autoritate având asupra acelei persoane, uneori e bine să te cenzurezi, așa cum ai spus, și să lași ca lucrurile să meargă. Dar aici vorbim deja de un om mare, vorbim de un adult, nu mai vorbim de adolescent, nu vorbim de copil. Dacă ar fi să fac așa o trecere revistă a idealului dezvoltării unui copil, lucrurile arată cam așa. În primul an, primii 2 ani maxim, copilul trebuie să învețe una dintre cele mai importante lecții. Să asculte de mama și de tata, necondiționat. Dar în același timp, mama și tata să-l învețe pe copil, să-i permită copilului, în așa numită prima adolescență, să zică nu și să accepte un nu. E o perioadă foarte delicată în viața de existenție oricăruia dintre noi. Este perioada cea mai importantă din multe puncte de vedere, cu privire la ce se întâmplă cu el peste ani de zile, adolescent fiind și chiar adult. Această incapacitate de a învăța până în 2 ani să zici nu. Deci nu îi se permite copilului să zică nu. Și părintele, eu te-am făcut, eu te omor. Eu îți fac, dacă nu asculți de mine, ai încurcat-o, știi? Copilul în perioada asta, de până la 2 ani, învață că e altfel decât mama, altfel decât tata și că poate să aibă propria lui dorință, iar mama cu dragostea aceea pe care doar o mamă poate să o aibă și Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, îi permite această dezvoltare, această separare de mamă și pomă reîntoarce la mamă. Așa e procesul. În mod normal, până în 2 ani, copilul învață să asculte de mama, dar în același timp câștigă și această capacitate de a zice nu. Pe urmă e o perioadă foarte frumoasă, 3, 4, 5 ani, tot felul de întrebări, 6, 7, 8, întrebări peste măsură, de ce, de ce așa, de ce nu așa, tată cum e, mamă cum e, ajunge la școală, din momentul în care intră la școală, copilul în mod normal intră sub influența învățătoarei și a colegilor, presiunea de grupe din ce în ce mai mare. Părintele pierde din ce în ce mai mult din autoritate. Se produce acel schimb. Dacă până ieri era mama și tata, acum e mama și tata și învățătoarea și colegii. Și începe să se distanțeze relația dintre părinte și copil. E ultima fereastră în care părintele mai poate să facă ceva în dreptul copilului lui. Deci, la perioada aceasta, 1-4 ani, 1-4, clasa 1-4. Când ajunge la 5-6, deja se apropie de 12 ani, deci intră în preadolescență-adolescență, că acum e mai devreme ca alte dăți, nu mai vorbim de 14-15 ani adolescență, vorbim de 12-13 ani, copilul deja din ce în ce mai mult se rupe de mama și vrea să-și trăiască viața de unul singur. Și trecerea aceasta adolescenței foarte tumultoasă pentru părinte, foarte tumultoasă pentru copil, e tensiune maximă în casă. Așa a fost de când e lumea. Nu e ca acum, e mai altfel decât altă dată.
Oare erau vremuri, să ne amintim puțin de vremurile lui Moromete, să nu coborăm în antichitate.
Așa.
Unde părintele era, tatăl în mod special, era o instituție.
Așa e.
Altă instituție și care nu putea fi contestată.
Nu pe față. Dar întotdeauna exista
pe la spate, da,
debușeurile acelea în care
dar
unul fuge de acasă.
Față de tată sau autoritatea tatălui nu se contesta. Era o lume patriarhală în care, cum să spun, relațiile interumane, chiar cele din sânul familiei, erau strict reglementate de reguli nescrise, de taburi, de convenții destul de rigide. Adică a contesta autoritatea tatălui, și mă întorc la vremurile biblice, însemna a accepta la o adică chiar moartea cu pietrele.
Bun, e adevărat lucrul acesta. Formal așa era. Erau niște reguli foarte stricte, dar și atunci e drept că într-o formă mai puțin evidentă decât astăzi. Adică astăzi e pe față. Nu mai există niciun soi de respect care să țină de, cum să zic eu, de formă.
Totuși, astăzi, relațiile între copii și părinți au degenerat, dacă e să le raportăm la relațiile pe care noi le știm de...
Sunt de acord.
Acum 30 de ani chiar.
Dar și atunci existau forme în care,
evident,
adolescentul căuta să conteste această autoritate și să iasă de sub ea. Erau mult mai cum zic, reduse ca intensitate, nu atât de evidente, dar erau tot timpul. Ele au existat dintotdeauna, pentru că această problemă a transferului autorității, a libertății, a dăruirii și a primirii de libertate, a fost o problemă dintotdeauna și ne putem întoarce chiar, conform Sfintei Scripturi, la începuturi. Deci cam asta ar fi mersul normal al vieții unui om. Da? După adolescență ajungi la adult tânăr, în care îți asumi viața, te căsătorești, iei decizia și îți formezi propria familie și dintr-o dată se schimbă raporturile între părinți și copii. Acum ești și tu la rândul tău soț, la rândul tău soție, părinte și atunci se schimbă raporturile. Dar acesta este mersul firesc. Mersul nefiresc e atunci când apar scurtcircuitări în această dezvoltare. Și sunt foarte mulți părinți care sunt foarte stricți în prima parte a copilăriei și ajung la adolescență și pentru că nu mai există nici măcar aceste forme, cum să zic eu, acest formalism al relațiilor. Pentru că nu mai există nici măcar atât acest lucru, brusc au 13 ani, e o carte care mi s-a părut interesantă. Brusc au 13 ani și încep să ceară, încep să nu mai asculte, încep să nu mai facă. Și tu i-ai ținut din scurt, ai fost un părinte foarte, foarte dur, foarte... Și acum descoperi că nu mai te înțelegi cu nimeni, nu te mai ascultă nimeni, nu mai vor să asculte, nu mai vor să... Și atunci încep lucrurile să se complice. Spunea cineva de curând, am ascultat pe, vorbind de tehnologie, e un subiect care m-a frământat în ultima vreme, în relație și copiii mei, și spunea un dat domnul Virgiliu, Gheorghe parcă îl cheamă,
da.
Spunea că îl cheamă, îl sună, îl caută oameni cu copii de 14-15 ani și îl întreabă ce să fac. Și răspunsul lui a fost foarte tranșant, dureros de tranșant. M-a lovit așa și pe mine. E târziu. Nu mai poți să faci mare lucru. E mai încerci, te mai strădui, te mai chinui, să mai cârpești una alta, dar e târziu. Începe când se poate, când trebuie să începi. Acum...
Asta a fost singurul răspuns?
Acesta a fost principalul răspuns. Pe urmă a început să găsească tot felul, să caute, să ofere unele soluții, dar realitatea este aceasta și omul are dreptate. Sunt vârste la care nu mai ai ce să faci. Că te poți strădui, mai poți cârpi, mai poți să faci una alta, dar ceea ce s-a așezat... Știi cum e? Acum mă ocup, am grădină acasă. No, când ai pus o plantă și ai pus o strâmb și un copac a crescut strâmb, oricât te-ai strădui după aceea să-l întrebi, să-l strați, să-i pui proptele, să-l obligi, să-l strângi cu chinci, nu mai e aceeași treabă. Una e când o ia de mic, drept, și alta e când crește în tot felul și acum te apuci să mai cureți, să mai jumulești, să mai îndrepti, să mai... E mai greu. De aceea, știu că e un mesaj nu tocmai plăcut pentru unii dintre cei care ne ascultă, dar unele lucruri se plătesc în viață.
Și atunci... Care este totuși lecția? Care este totuși calea de mijloc? Repet niște exemple pe care te dăm la început. S-ar putea ca subiectul să pară puțin abstract și rezolvabil din două, trei replici în care se găsește înțelepciune strămoșească, acumulată de multe decenii sau chiar secole. Este ușor să dai asemenea răspunsuri și devine o discuție sterilă. Dar când coborâm în realitate și vedem ce se întâmplă astăzi, care sunt problemele adolescenților, care sunt ispitele lor și știm că ei se dezvoltă, se maturizează contestând autoritatea părinților pe față sau într-un mod ascuns. De multe ori ei vor să ajungă la o morală sau la o anumită etică făcând și drumul până acolo. Ei nu vor o lecție și o predică.
Sigur.
Ei vor să tragă niște concluzii în urma unei experiențe de viață. Adică sunt foarte mulți adolescenți, am întâlnit, am auzit asemenea povești, am citit asemenea experiențe. Sunt unii adolescenți care vor să nu fumeze după ce au încercat. Și nu le place, nu fumează. Le place, atunci fumează. De obicei, cei care se apucă de fumat, atenție, nu se apucă pentru că le place.
Nu.
Nimănui nu-i place la început.
E o presiune de grup.
Este o presiune de grup, vor să-și demonstreze ceva, vor să demonstreze altora ceva și așa mai departe. Cine își începe viața intimă foarte devreme, când încă nici măcar nu este capabil din punct de vedere psihologic să înțeleagă o asemenea relație. Uh-huh. Nu este vorba de maturizarea fiziologică.
Sigur.
Oricum e precoce astăzi. Vrea să încerce. Sunt niște lucruri dramatice. De multe ori apar sarcine dorite, apar
Sigur.
Traume, apar niște răni care sunt nevindecabile, sunt intratabile de-a lungul anilor. E bine, copilul vrea să experimenteze. De multe ori părintele nici măcar nu știe ce experimentează copilul, pentru că adolescentul a învățat lecția, da, mami, da, tati, dar rămâne cum am stabilit eu.
Uh-huh.
Deci te face pe la spate și nu-ți dai seama, mai ales cei care au manipularea în sânge, uh-huh. pentru că și ei au fost manipulați în adolescență sau în pubertate sau în copilărie. Sunt lucruri pe care le-au învățat.
Uh-huh.
Și le fac și ei mai târziu și le fac bine unii dintre ei. Dar tu ca părinte, în momentul în care vezi că cel mic începe să se rupă, începe să dea din coate, că îi se pare că acasă e într-o cămașă de forță, nu are voie să facă ceea ce el vrea să facă.
Uh-huh.
Și îți dai seama că atunci când e liber o face sau o va face. Ce atitudine ai? Cum îi reglementezi această libertate? Cât de departe îl lași să greșească?
Tendința părinților e să nu-i lase să greșească deloc.
E de înțeles, până la o anumită limită.
E adevărat, însă, cum să spun, un om, mai ales la vârsta în care experimentează viața, cunoaște viața, o descoperă, va căuta să o perceapă în mod direct, așa cum ziceai. Eu cred că este nevoie să-l lași pe copil, nu trebuie să-l ții cu frâul strâns tare lângă tine, să nu-i permiți absolut nicio mișcare nici la stânga și la dreapta, pentru că faci un automat din el, un soi de roboțel. Iar pentru că tot citeam din ceea ce spunea Ellen White, Dumnezeu vorbește foarte categoric împotriva acestei metode, acestei maniere de a dresa pe copil, de a fi atât de strict cu el încât de teamă să te asculte. Nu, eu cred că este nevoie să-l lași pe copil să greșească. Rolul meu ca părinte, din câte am înțeles eu și m-aș bucura dacă m-ar contrazice cei care ne ascultă, rolul meu ca părinte e să mă asigur că îl învăț pe copilul meu ce e bine și ce e rău și doi, mă asigur că nu face greșeli fatale.
Și de la această lecție până la greșelile fatale este un drum lung. Pe drumul ăsta ce fac?
În timpul acesta, eu ca părinte continui să spun ce... Vă dau un exemplu. Sfânta Scriptură spune că Samson, cel mai puternic om de pe fața Pământului, dacă ar fi să o luăm așa, un om extrem de puternic, de la Dumnezeu făcut să fie puternic, la un moment dat vine la părinți și spune părinților, știi, uite, vreau să mă însor. Și părinții mă rog ca sigur au fost fericiți, numai când aud cu cine, au o criză. Eu am văzut o fată dintre filisteni care îmi place mult de tot și părinții fac un lucru la care, cum să spun, pe mine m-a pus pe gânduri. I-au spus, nu e bine. Nu e bine ce faci. Samson a zis, nu mă interesează, eu mă căsătoresc. Dacă vreți, veniți bine, dacă nu, pa. Părinții fac un lucru care, nu să spun eu, merită meditat la ce au făcut ei. Biblia spune că s-au dus cu el la nuntă. Imaginați-vă că ești tu în situația asta. Îți vine fata și băiatul și spune, mă sor, sau fac nu știu ce. Mulți dintre noi, eu am întâlnit atitudinea aceasta foarte des. Dacă faci așa ceva, te calcă în picioare. Eu ce-ți fac? Te omor. La mine nu mai vii acasă, să te mai prind, te duci.
Te dezmoștenesc,
dispari, să nu cumva în vecii vecilor, cu blesteme, cu... Foarte interesant. Părinții aceștia, unu, fac un lucru pe care trebuie să-l repet și vreau să-l spun celor care ne ascultă. Spuneți că nu e bine. Nu, bine, mamă, cum vrei tu. Bine, dar dacă tu vrei, ce să zic eu?
Da, este un sfat bun, dar să nu uităm că Samson era și puternic, făcea ce vroia.
E adevărat.
Era și la vârsta la care nu mai puteai dăscăli.
Ok, e adevărat ce lucru acesta.
El era un bărbat în toată puterea cuvântului și unui bărbat nu poți să-i interzici. Pur și simplu, părinții fac ceea ce mai puteau să facă. Să-l dojenească, să-i atragă atenția. Acum, nu știm exact câte discuții au fi fost între
sigur,
ei. Biblia nu este un roman prustian. Ne oferă acele mănunte foarte importante pentru înțelegerea din punct de vedere etic a poveștii. Dar doar atât. În rest...
Atât. Adevărat.
Omite multe alte detalii. Dar părinții au făcut ce puteau să facă. Ce să-i faci lui Samson? Ce altceva să-i faci?
Ei, uneori adolescentul este asemenea lui Samson. Unui om care crede că are capacitatea, că și Samson credea că are, nu era în el puterea aceasta.
Nu avea capacitatea, avea poftă.
Nu, vorbesc de forță. Da, de forță. Putea mama, în timp ce dormea, să-l tundă. Și putea să facă lucrul acesta și își pierdea toată puterea. Știa mama treaba asta, dar nu o face. Și adolescentul are senzația că e tot puternic. Că el e în stare să răscoale lumea întreagă. Uitați-vă la marea majoritate a adolescenților. Deci se opun cu atâta fermitate, cu atâta putere, cu atâta așa de categoric, cât ai senzația că au ei despre ei și senzația că sunt tot puternici, că sunt în stare să facă orice, să depășească orice, dar nu sunt. Nu sunt. Chiar dacă sunt mari, ca fizic, ei nu sunt. Și atunci părintele poate găsi mecanismele să-l încuie în casă, să nu știu, nu dărâma toată casa. Dar nu aceasta este soluția din perspectiva Scripturii. Mai mult, dacă ne întoarcem puțin în timp, apropo de libertatea de a greși, încă de la început Dumnezeu a creat grădina, Eden, a făcut toate lucrurile frumoase, a făcut pe Adam și pe Eva și a zis, ai libertatea să faci ce vrei tu. Foarte interesant. Ai libertatea să faci. Dar sunt și lucruri pe care nu trebuie să le faci și n-ai libertatea de a le face, deși poți să le faci dacă vrei. Dar eu te avertizez. Uite, dacă tu vrei să mănânci din pomul ăsta, să știi că urmează consecința aceasta. Să știți că e o lecție importantă și Dumnezeu are capacitate. Pe mine asta mă fermecă, mă fascinează cel mai mult la Dumnezeu și recomand celor care citesc Scriptura să o citească cu ochii aceștia, câteodată, măcar o dată pe an să o citească cu ochii aceștia. Dumnezeu în întreaga existență a poporului, a omului, a poporului evreu, a umanității în general, a lucrat în felul acesta. I-a trasat niște limite, i-a zis, ești liber în limitele astea să experimentezi cât vrei. Deci poți să faci ce vrei, ești liber, dar vreau să știi că atunci când ajungi la marginea drumului, când ajungi la limitele acestea, există lucruri pe care dacă le faci, există consecințe negative. Dar în rest ai voie să experimentezi. Nu-l bagă într-o casă pe om, îl închide și aici stai, ce-ți dau eu, aceea faci. Altceva n-ai voie să faci. Nu, îi zice, uite, există un perimetru larg aici. Uite, în perimetrul ăsta poți să faci ce vrei, ești liber. Dar în exteriorul acestui perimetru există unele lucruri pe care dacă le faci, există consecințe. Și foarte interesant, când omul calcă, da? Deci face ceea ce i s-a spus să nu facă, există consecință. Există ceva ce Dumnezeu a zis că o să se întâmple și s-a întâmplat. Dar foarte interesant, când omul se întoarce și spune îmi pare rău, Dumnezeu nu-i spune îmi pare rău, eu te-am iertat odată, te-am avertizat de atâtea ori, pa, pa, vezi de viață, nu mă interesează. Nu, există tot timpul această... Și ținând cont că noi trăim într-un context nedesăvârșit, niciunul dintre noi nu e Dumnezeu, niciunul dintre copiii noștri nu sunt desăvârșiți, acest proces al îndepărtării, al apropierii, al greșelilor va fi permanent. Deci treaba asta ar trebui să o înțeleagă oricare părinte. Dacă nu înțelege, va avea o problemă de adaptare la viață și de relaționare cu propria lui persoană și cu copiii lui. Este inevitabil să greșești. Copilului trebuie să-i permiți să greșească. În altfel nu învață mare lucru. Și nu știu cum a fost la tine, dar eu mi-aduc aminte de mine. Și la mine, mama și tata m-au învățat de multe lucruri că nu sunt bine să le fac.
Orice părinte face teoretic lucrul ăsta.
Dar nu pot să mă laud că am fost acel copil care am zis, da și amin, mamă, sigur, cum să nu. Și așa am ascultat de acum și până la bătrânețe. Nu a fost așa. Au fost momente în care, dar au fost și lucruri pe care, pentru că unele mi-a permis să greșesc, altele am văzut că suferința e mare la treaba asta, există o consecință. Când au venit problemele mai mari, acelea care au ținut de relații, apropo vorbim de... Mi-am dat seama că acolo lucrurile sunt mai complicate. Și dacă aici a existat o consecință care m-a afectat destul de mult, acolo înseamnă că lucrurile sunt și mai complicate. Și atunci există această imunizare treptată. Dar dacă tu nu-i permiți să greșească deloc și la un moment dat apare... o greșeală pe care nu mai poți controla, fie că e mediul, l-a condus acolo, fie că a vrut să se răzbune într-un moment nepotrivit pe tine și face un lucru care, cum zic eu, îl afectează fundamental întreaga lui existență, atunci durerea e și mai mare. Nu poți să-l ții într-un clop de sticlă, nici nu este recomandat să o faci, dar în același timp trasează bine, bine, bine limitele și asigură-te, de exemplu, tu vrei ca să nu se întâmple cum să spun eu, copilul tău să nu fumeze, să nu bea sau să nu aibă relații intime înainte de vreme. Dar tu niciodată nu te interesezi de prietenii lui, niciodată nu te interesezi de ce se întâmplă la școală, nu te duci la școală niciodată, nici la ședințe. Nu te interesează absolut nimic de ce se întâmplă cu el. Cu el nu stai de vorbă niciodată sau cu ea. Sunteți doi străini în aceeași casă, căruia din când în când îi spui n-ai voie să faci treaba aia și atât. Nu poți să ai așteptări ca acel copil să fie atât de respectos, amabil și ascultător încât să nu greșească niciodată.
Asta înseamnă că revenim la o idee pe care am tot enunțat-o de-a lungul timpului, că este extrem de important să pregătim aceste crize, oricum apar. Noi știm că sunt inevitabile și tocmai pentru că știm că sunt inevitabile, ne luăm niște măsuri de siguranță, de precauție cu mult timp înainte. Cine ajunge să aibă surprize în planul acesta, poate primi răspunsul despre care ai vorbit citând un teolog care s-a ocupat și de fenomenul media, mai ales impactul mass media asupra copiilor, va spune prea târziu. Ok, poate că mai sunt și alte răspunsuri, poate că încercăm să dregem ceva și la vârsta aceasta, să îndreptăm ce a fost strâmb, ce a crescut strâmb, să adăugăm ceea ce a lipsit la număr, dar deja este târziu. Nu se poate face mare lucru atunci. Sau poate că e nevoie de mari lovituri în viață ca să poți avea niște revelații și să încerci să te conformezi cu adevărurile la care ajungi ulterior. Dar până acolo, totul trebuie pregătit. Sunt pași care se fac cu mult înainte. Dacă te-ai trezit într-un colac de salvare în mijlocul oceanului învolburat, te poți gândi că șansele sunt mici. Dacă știi că e posibil să ajungi acolo și îți achiziționezi între timp o barcă mai consistentă sau mai serioasă.
Sau iei lecții de not,
exact.
Faci scufundări, te pregătești pentru treaba asta, știind că va fi experiența vieții tale, îți faci calcule, înveți cum e cu stelele pe cer, cam cum să-ți calculezi de acolo din colacul tău, pe unde ar fi pământ, înveți geografie pe de rost ca să știi unde... Te pregătești pentru lucrurile acestea. Dacă nu te pregătești, te vor lua prin surprindere.
Dar avem surprize în mijlocul oceanului.
Sigur. Acum, marea majoritate a părinților, nici noi nu ne putem așeza în categoria celor care au făcut toate lucrurile după carte, dar marea majoritate a părinților sunt luați prin surprindere de toate aceste evenimente.
Păi să le dăm o veste astăzi. Se întâmplă. Chiar se întâmplă.
Da, sunt inevitabile. Deci a gândi că ție nu ți se întâmplă e un vis frumos din care ar fi bine să vă treziți, să ne trezim cu toții cât mai curând, să nu descoperim prea târziu lucrul acesta. Însă, cei care încă n-au copii, care să ajungă la punctul în care să-și ceară libertatea, permiteți-le puțin, transferul acesta al autorității, al libertății, e un proces. E un proces care nu e ca la notar. Ai împlinit vârsta de 14 ani și te duci să dai în scris că de azi înainte ai trecut într-o altă etapă de viață. Nu e ca atunci când primești buletinul, acum gata, am și eu buletin. Nu, n-are nicio legătură treaba asta. E un proces care ține de desfășurarea vieții, de derularea ei. Și în momentul în care începi, puțin câte puțin obiectivul tău e să ajungi să-i dai libertatea aceasta. Scopul nu e să-l ții lângă tine până când? Până fuge singur? Până pleacă singur? Nu, scopul e să-l pregătești tu pentru momentul în care pleacă. Dar e greu. E greu, pentru că fiecare dintre noi am crescut cu propriile noastre tare. Unii am avut părinți foarte stricți, alții am învățat că atunci când controlezi e mai sigur, e mai bine. Ți-e frică de libertate? Ți-e frică de greșeli? Atunci, dacă tu ai făcut greșeli majore, nu-i permis copilului tău să facă. E nevoie de o maturitate, de o dezvoltare personală ca să fii capabil să ajuți și pe altul să fie liber.
Îți propun să luăm o scurtă pauză și apoi să continuăm discuția pe această temă împreună cu ascultătorii sau telespectatorii noștri. Așadar, așteptăm intervențiile dumneavoastră la numărul de telefon 0314-378-379. Discutăm astăzi despre libertatea de a greși. În ce măsură un părinte ar trebui să ofere libertate copiilor săi? Ne referim în general la adolescenți. În ce măsură trebuie să le dea această libertate de a experimenta, chiar de a greși, crezând că în felul acesta vor deveni mai înțelepți sau mai deschiși către sfaturile, către sugestiile părinților, sau în ce măsură, știind că oricum experiențele acestea nu duc la ceva bun, ele trebuie curmate din start, trebuie blocate din start. E bine, sunt două poziții, oarecum în extremă. Există și adevăruri intermediare. Dar discutăm despre toate acestea după o scurtă pauză. Suntem din nou împreună și vom continua să discutăm despre libertatea de a greși. Avem un prim telefon. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Întâi și întâi, din copilărie, copilul trebuie să aibă libertate de a citi singur Biblia. Prima dată când am primit un Nou Testament, aveam 11 ani jumate. Dar când veneam de la școală, după ce mâncam, mama zice, citește-mi și mie de acolo. Duhul Sfânt mi-a luminat mintea când am citit Ioan 1 cu 12 și am văzut că Domnul Iisus a venit la Isai, la poporul Efrem, și că nu l-a primit, l-a trimis în graj de iarnă. Nu l-a recunoscut nici până a murit pe cruce. Dar citind Biblia mai departe, Duhul Sfânt îți vorbește și te învață la ce ești liber și ce nu. Când ne chema la școală să mergem la film, întrebam, mamă, trebuie să mergem la film. Mama zicea, întreabă pe Domnul Iisus. Trecea timpul și a sosit ziua. Și mă întreabă, întrebat pe Domnul Iisus, dar cum să întreb, o să-mi dea Domnul Iisus voie să mă duc la film? Nu l-am întrebat. Când ajungeam la școală și mă întreba, de ce n-ai venit la film? Nu are mama bani. Nu are de unde să-mi dea. Și scăpam foarte ușor. Nu-mi plăceau filmele din 49, vă vorbesc.
Da, este o soluție.
Biblia.
Dar eu...
Atunci
eu am niște dubii. Cred că puțini adolescenți vor avea răbdare, vor avea un răgaz pentru meditație, pentru studiu, ca să-și extragă de acolo concluziile finale.
Masculam cu o oră mai devreme să citesc Biblia, să mă rog, și mai aveam timp să repet lecția prima.
Dumneavoastră, asta este cazul ideal. Ne auziți?
Da,
dumneavoastră sunteți cazul ideal. Nu observați că în lumea de astăzi lucrurile s-au schimbat, adolescenții sunt mult mai revendicativi, ei vor altă libertate. Ei studiază puțin în general, nu vorbim de Sfânta Scriptură. Au o aplicare destul de limitată către lecturi.
De orice fel, nu doar
de orice
Scriptură.
Fel, da, am făcut precizarea asta, de orice fel. Nu mă refer doar la Sfânta Scriptură, sau cu atât mai puțin Sfânta Scriptură.
Oricum, ne bucurăm că ați intervenit și sperăm ca măcar unii din cei care ne ascultă să învețe ceva.
Vă mulțumim pentru intervenție și vă mai așteptăm în direct.
Însă aș avea de menționat un aspect. Nu întotdeauna soluția e o minciună.
În ce sens?
Păi nu merg la film pentru că n-are mama bani. Dar nu era o problemă de bani.
Da.
A fost doar o scuză. Era o... Poate că unii adolescenți ar spune, păi și cum împaci? Bun, te uiți la film, că nu e plăcut Domnului, dar tot Scriptura spune că nu e bine să minți. Atunci, cum rămâne tot cu Domnul Iisus în situația aceasta? Și mulți adolescenți de astăzi vor avea în fața unui astfel de exemplu o anumită reacție. Eu cred că ceea ce a spus dumneavoastră e frumos, e idealul. Tânărul care citește, care încearcă să înțeleagă și tânărul care ia decizii morale. Adică se gândește...
Cât sunt astăzi?
Mi-ar plăcea să fie mulți normali.
Și mie mi-ar plăcea, dar în realitate cât sunt? Sunt puțin. Extrem de puțin, chiar și printre cei care merg în mod frecvent la biserică.
Însă Dumnezeu i-a spus un lucru. Mama propunea să-i citesc, aveam 11 ani. Poate că aceasta e o soluție să-i punem pe copiii noștri să citească. Să ne citească nouă.
Și să citească și pentru ei,
în același timp. Își citesc și ei, absolut. Poate că din ceea ce a spus Dumnezeu, unii părinți vor învăța ceva. Ai copil de 8-9 ani, putem să-și citească.
Eu am o curiozitate și o frământare totodată. Această problemă a trecerii de la o etapă a vieții la altă etapă a vieții, în antichitate, mai ales în religiile păgâne, era marcată de un eveniment. Prima vânătoare, de pildă. Atunci când copilul era luat la vânătoare împreună cu tatăl său și participa la uciderea unui animal, în felul acesta aducea hrana acasă și întreținea familia. El deja era un bărbat. Existau niște rituri de trecere de la o etapă a vieții la alta, de inițiere, dacă se poate spune așa. Deveneau, într-un anumit moment, bărbați. Femeile deveneau, într-o anumită perioada vieții după un asemenea ritual, este un limbaj simbolic foarte bogat aici, deveneau femei sau deveneau soții. Lucrurile erau foarte reglementate. E bine, stau să mă întreb, nu cumva și societatea în sânul căreia trăim și are propriile ei limite, propriile recomandări, toleranța ei specifică față de libertatea adolescentului sau un context anume pe care îl creează și adolescentul trece sau este nevoie să treacă prin acest context ca să se elibereze?
Mi-aduc aminte că am învățat la școală, am mai ținut la ce materie, sigur nu era în cărți, dar ne-a învățat un profesor despre veșnicii studenți. Viena anilor 1700-1800 sau chiar mai devreme, nu mai știu exact perioada, dar mi-aduc aminte că era o idee foarte interesantă. Statul din vremea respectivă, autoritățile, permiteau scutiri de taxe celor care mergeau la facultate. Și erau o sumedenie de oameni care erau veșnic studenți, erau veșnic la școală. Ei niciodată nu intrau în câmpul muncii, niciodată nu se apucau. Ei tot timpul erau la școală, erau pe acolo și trăiau viața aceea boemă de student, deși el poate că era om în vârstă chiar unei dintre ei. Cred că societatea și mai ales vorbim de românească, de noi, de România, nu mai are această trecere, aceste rituri de trecere dintr-o parte în alta, mai ales datorită școlii, care se prelungește uneori până la 35 de ani și chiar mai mult și mulți nici nu s-ar căsătoresc, nu începe viața concretă. Și spuneam în pauză de o situație pe care am văzut-o în Norvegia. Te rog.
Te rog să amâni puțin această mărturisire. Sigur. Pentru că avem un telefon.
Sigur.
Alo?
Vă salut.
Bună dimineața.
Și vă spun și eu, cum spuneam domnului Paicu, bine ați venit în casele noastre.
Bine v-am găsit.
Bine v-am găsit.
Când știu că urmează emisiunea voastră, zic, hai că acum trebuie să ascult Cuplul Vesel. Așa că, domnilor...
Mai zâmbim și noi.
Când eram ca voi așa, că acum sunt ceva mai mare, ca să nu zic bătrân.
Cu experiență.
Aveam și eu vreo 2 copii.
Ca o paranteză, văd că avem și ascultători sau telespectatori veseli. Ceea ce
da.
E bine.
Da.
Da, vă ascult.
Aveam și eu 2 copii, că acum nu mai sunt copii. Și apropo de libertatea de a greși, păi, libertatea e libertate, trebuie să i-o lași, că n-ai cum, că greșește sau nu greșește. Era pe vremea aia, eu mergeam în comunitatea Belu, aveam un pastor de care, poate dacă îi întrebați pe cei mai în vârstă, o să vă spună, îl chema Ion Pascu, era un pastor sfătos, așa. Și ne dădea, apropo de educația copiilor, zice, vă dau 3 arme cu care să educați copiii.
Trei arme?
Arme, metode, mă rog, el le-a numit. Cum
arme.
A zis el așa.
Da.
Exemplu personal, sfatul și rugăciunea. Zice, dacă nu-l puteți câștiga cu acestea, alte metode sau ceva, să nu mai încercați, că le încercați degeaba. Nu încercați cu bătaie, nu încercați cu constrângere, nu încercați cu alte treburi, că nu. Și am pornit și eu pe drumul ăsta dat de domnul Pascu și constat că n-am greșit în privința asta, în sensul că le-am dat libertate copiilor mei, fetelor mele, și în sensul că să facă ce vrea în limitele familiei, în limitele casei, că nu puteai să facă chiar ce vreau așa. Dar oricum, mi-am luat așa, să le sfătuiesc, și aici este, de asta am băgat sfatul în mijloc, pentru că ăsta este cel mai important, de fapt, prin sfat se înțelege învățarea, mă rog, cum expunerea concepțiilor noastre despre lume și viață ca părinți. Și bineînțeles că am căutat să le duc la biserică, să li-l arăt pe Dumnezeu, așa cum este El, și mă rog. Pe urmă, exemplu personal, bineînțeles că așa cum m-am purtat pe vremea aia, așa mă port și acum cu ele. Transparent, cum spunem noi astăzi, că acum se poartă transparența de...
Se poartă în toate domeniile transparența.
Da, toate domeniile transparența, da.
Câteodată e bine, câteodată nu prea e bine.
Așa
e. Bine, acum, sigur, la diferite nivele. Nu să... Într-un fel eram transparent cu ele când erau copii, altfel sunt transparent acum, când sunt adulte și au și ele nepoți. Au și ele copii, pardon. Uh-huh. Așa că, și bineînțeles că rugăciunea, mă rugam și mă rog și acum pentru ele, deși ele, datorită libertății pe care le-am dat-o, așa cum ne dă și nouă Dumnezeu libertate să facem ceea ce vrem în sfera noastră de în capacitățile noastre ca oameni creați, le-am dat libertatea, cum vă spun, și nu sunt pe aceeași linie cu mine, dar ne înțelegem foarte bine, ne respectăm, relațiile sunt, nu pot să spun amicale, ci sunt bune, cordiale.
Foarte bine.
Așa că, de asta zic, eu așa aș sfătui, să nu încercăm alte arme în afară de cele trei pe care le-am enumerat, pentru că nu câștigăm nimic, dimpotrivă.
Nu funcționează.
Nu funcționează și mai ales pierdem. Pentru că și acum, de exemplu, tatăl meu, care acum doarme așa până când vine Domnul Hristos, a mai făcut unele mici greșeli în ce privește comportarea față de ele. Și acum ele, zice, îl respectăm, zice, da. Uite că totuși a avut niște scăpări.
Așa e. Așa este.
Lucrul acesta nu se uită.
Da. Ce da. Să mă, eu vă doresc...
Mulțumim pentru intervenție.
O emisiune bună în continuare.
Mulțumim. Mulțumim.
Mai bine. Era o întrerupere odată cu acest dialog. Vorbeai despre o experiență personală, despre observație personală.
Da. Am observat un lucru în lumea occidentală și poate alții care au fost pe acolo mai mult decât mine pot să confirme sau nu. Există o perioadă în viața tinerilor în care parcă fac tot felul de năzdrăvănii. E o perioadă în care, ce puțin în Norvegia, că despre asta vreau, de asta ți-am povestit în pauză, undeva între 16-18 ani, copiii sunt lăsați tineri, sunt lăsați puțin mai liberi, experimentând tot felul de lucruri, pleacă în excursii, fac tot felul de năzdrăvănii și există o sărbătoare în jurul vârstei de 18 ani, uita cum îi spune, stă minte și nu reușesc să râs, corect, mulțumesc mult de tot, îmi spune din regie, în care își pun mașinile, își colorează mașinile în fel și chip, ei se îmbracă, cel puțin în Norvegia, ei sunt, cei de la liceu sunt în roșu, cei de la școli profesionale sunt în albastru și așa un soi de sărbătoare națională, toți tinerii pe stradă, e o perioadă înainte de bacalaureat, când se aleargă, se joacă, fac tot felul de și lucruri necuvincioase, nepotrivite, pe care noi unii le-am reprimat cu siguranță, urmând ca la o anumită dată se întâlnesc toți în centrul orașului cu primăria de față și un soi de sărbătoare finală cu intervenții din partea lor, intervenții pe autorităților. E așa ca un soi de trecere dintr-o etapă în alta. E, a doua zi după ce se întâmplă treaba asta, a doua zi nu mai vezi pe stradă niciunul dintre ei și toată lumea se apucă de învățat pentru facultate, bacalaureat și facultate. E ca un soi de, cum să spun eu?
E o supapă.
E un soi de supapă socială pe care societatea lor a permis-o, a creat-o și tinerii se bucură de ea și apoi intră în rândul lumii, cum am zice noi. Adică e un soi de debușeu și apoi toată lumea se așează, bun, acum ne apucăm de treabă, intrăm într-o altă etapă a vieții. Nu știu dacă s-ar putea face ceva de genul ăsta la noi, dar ceea ce mi s-a părut mie foarte interesant e crearea acestor debușeuri. Din când în când să permiți copilului să iasă puțin în decor controlat. Asta mi se pare mie ca fiind foarte înțelept. Există cel adult, maturul, cel care e părinte, găsește metode prin care îi permite să-și consume energia. Și atunci revenirea este mult mai lentă, mult mai bine făcută și nici copilul, tânărul nu resimte nevoia să se...
Aici am un comentariu, dar rețin pentru câteva minute, pentru că avem un telefon. Alo?
Bună ziua, domnilor, sunt Marius din București.
Bună ziua!
copilul încă din primii ani trebuie să știe un lucru, și anume că binele se răsplătește, uh-huh, iar greșeala
se pedepsește.
Se pedepsește. Acum nu trebuie neapărat folosită bătaia, deci nu neapărat cu bota. Sunt și alte metode. Dom'le, ai greșit 3 zile, n-ai voie să faci ceea ce îți place ție. Uh-huh. Și l-ai rezolvat. Așa, când ajungi adolescent, nu trebuie să arăți nici zahărul, nici biciul.
Nu.
Atunci va trebui să arăți exact, foarte concret, ce este binele, ce este răul. Și să știi.
Cum? Dați-ne un exemplu, că știți, este foarte ușor de multe ori să spunem lucrurile așa, în general. Dar ce înseamnă să arăți binele și răul?
Asta vreau să vă spun în continuare.
Da, vă ascult.
Mulțumesc. Înseamnă să îi arăți că cei care se droghează, cei care consumă alcool, cei care fumează, se pot îmbolnăvi. Și spui, uh-huh, măi copilă, fii atent, tu dacă faci lucrurile astea, s-ar putea să ajungi acolo. Uh-huh. Să știe că cel care fură, cel care face alte chestii de genul ăsta, face spargeri sau violează, uh-huh, da? Ajunge la pușcărie. Și spui, măi copilă, fii atent, dacă tu faci lucrurile astea, la pușcărie ai să ajungi și tu. Să nu te aștepți să te scot. Și fii atent, ajungi în pușcărie, din chestia asta ți iese un cazier. În momentul în care va trebui să te angajezi, vei avea o problemă, că ți se cere cazierul. Că în momentul în care vrea cineva să te angajeze, se întreabă omul ăsta, minte sau nu minte, fură sau nu fură, poți să-l angajezi? Asta e problema, deci el trebuie să gândească în perspectivă lucrurile astea.
Mi se pare foarte interesant ceea ce spuneți dumneavoastră și chiar m-am gândit la următorul lucru. Ar fi benefic ca la orele de, mulțumim și noi, ca la orele de diriginție, de exemplu, să aduci oameni care au făcut greșeli în viață. Sau, eu știu, în săptămâna altfel, că tot a fost săptămâna trecută, săptămâna altfel, poți să iei copiii de liceu, adolescenții, și să-i duci în centre de dezalcoolizare, să-i duci în centre de, eu știu, de dezintoxicare, să aduci înaintea lor oameni sau femei care și-au ratat viața pentru că au născut un copil și care vor să dea mărturie despre treaba asta. Eu cred că, așa cum a spus, și e un lucru la care vreau să mă gândesc și mi se pare un lucru foarte, foarte bun pe care spune dumnealui. Adolescentul poate învață mai bine și sigur învață mai bine când este expus. Nu doar când îi spui, nu e bine să bei, nu e bine să bei. Ei, mă, lași, care-i treaba cu... Lasă-mă, domnule, că nu e bine să fumezi. Hai, toată lumea fumează pe lângă mine. Uite, suntem afară, ieșim afară, toată lumea fumează. De ce n-aș fuma și eu când toată lumea mă îndeamnă să fac treaba asta? Dar dacă îi aduci un om care a fumat toată viața și îl pui în față și omul ăla îi spune, uite ce am pățit-o datorită fumatului, datorită tutunului, uite ce am pățit datorită alcoolului, să-i aduci oameni să-i vadă, cred că impactul ar fi mult mai mare. Cred că e o soluție și pentru școală și pentru părinți.
Adică să încercăm un duș rece,
da,
o mică traumatizare a adolescentului. Și există o reclamă, cel puțin n-am văzut eu, cu siguranță sunt mai multe, despre pericolul la care se supun cei care nu își pun centura de siguranță. Uh-huh. Reclama era frumoasă, la început era tragică la final. Încercând să te conștientizeze cu privire la niște riscuri, au ales în mod intenționat un final dur, uh-huh, foarte dur, traumatizant chiar. Este o tehnică de atenționare pentru adolescenți, dar nu știu în ce măsură funcționează mult timp de aici înainte. Adică e foarte ușor unui adolescent să-i arăți niște plămâni înnegriți de tutun după 40 de ani de zile de, uh-huh, de fumat. Este ușor unui adolescent să-i arăți povestea unei fete însărcinate la vârsta adolescentei, uh-huh, și care și-a ratat într-o anumită măsură viața, dar din cauza greșelii pe care a făcut-o. Lucrurile acestea sunt utile, ele sunt bune la ora de dirigenție, dar în om există un instinct, există ceva profund, există o tendință care nu poate fi cenzurată, nici măcar nu poate fi blocată. Cine a asistat sau a organizat mm-hmm, ore de educație sexuală știe că există o receptivitate din partea adolescenților, dar nu există și o viață conformă cu această receptivitate.
Nu, dar se introduc niște inhibitori care mai temperează. Și o expunere, scopul nu e șocul. Deci eu nu cred că ar trebui să duci să șochezi aduci cei mai cazurile cele mai dramatice și adolescentul să fie șocat de ceea ce vede și treaba asta sigur o să-l vindece pe viață. Nu e adevărat, nu cred nici eu treaba asta.
O vreme, câteva ore, câteva zile.
Dar dacă de exemplu un alcoolic sau o vizită la dezalcoolizare, tânărul acel, adolescentul, va vedea o față pe care în mod normal nu o regăsește în filme, nu găsește treaba asta, ba din contră, toată lumea bea, toată lumea fumează, toată lumea se droghează și nu există și partea reală a consecințelor. Acestea de obicei sunt blurate, ele apar doar așa tangențial și sunt destul de cosmetizate. Însă atunci când adolescentul, liceanul, stă de vorbă și înaintea lui stă un om care, sau o femeie care, povestește cum a afectat-o, ce a făcut. Poate că unii vor zice, aia, vor râde, toți vor râde de fapt. Dar în unele sau în marea majoritate a lor se vor produce niște inhibitori care îi vor reține, nu pentru totdeauna. El trebuie repetat, trebuie accentuat, trebuie întărit, dar trebuie să se prezinte și cred că o idee e foarte bună aceasta și dacă ne ascultă părinți care au probleme, poate că ar trebui să folosească și metoda aceasta mai categorică, mai să vezi, uite, bun, ok, mergi pe drumul ăsta, da? Bun, n-am ce să-ți fac, nu te pot opri, dar aș vrea să vezi unde poate duce potențial. Însă, ceea ce spuneai tu e foarte adevărat și aș vrea să-ți citesc ceva.
Te rog.
Zici așa. Mama ar putea foarte bine să se întrebe cu profundă îngrijorare în timp ce privește copiii dați în grija ei. Care este ținta cea măreață și obiectivul educației lor? Este aceea de a face potriviți pentru viață și datoriile ei, de a-i califica să ocupe o poziție onorabilă în lume, de a face binele, de a fi folositor semenilor lor, de a câștiga în cele din urmă răsplata celui neprihănit? Dacă e așa, și acum mi se pare lucru pe care vreau să-l subliniez, atunci prima lecție care trebuie să le fie predată este stăpânirea de sine. Pentru că nici o persoană nedisciplinată și încăpățânată nu poate spera să aibă succes în această lume sau răsplată în cea viitoare. Foarte interesant.
Autocontrolul.
Trebuie să-l înveți pe copil să se controleze pe el însuși. E mai important decât să-i arăți drogați, mai important decât... Dar treaba asta nu se învață la adolescență. Dacă el a crescut și a ajuns încăpățânat atunci și este nedisciplinat, acum, nu mai poți să-l înveți la 14-15 ani brusc să devină o persoană așa calmă, cu stăpânire de sine, cu inhibitori natural dezvoltați sau prin exercițiu acumulați. Nu, e foarte dificil. Și atunci, poate că tratamente șoc vor mai ajuta puțin sau mai mult, depinde de persoană. Dar un lucru pe care trebuie să-l facem ca părinte, în vederea libertății, dăruirii libertății, e să-l înveți stăpânirea de sine. Cum? E o discuție lungă.
Altă emisiune, de fapt.
Sigur.
Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență și pentru răspunsuri. Suntem la final de întâlnire, de emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și pentru intervențiile în direct. Ne vedem și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!